Mortonki. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä.
Mä en ole nyt valmistautunut tuon Mortonkiin kuule ollenkaan.
Ei kukaan ollut.
Se on, voi taivas.
Se on ehkä hirveintä, mitä ihmiskunta on tuottanut tähän mennessä. Mutta totta.
Niin, kyllä, se on, sillä se on nyt tapahtunut. Mm. Radiossa on tervehditty sanalla Mortonki.
Kyllä, ja olen tietysti ylpeä siitä.
Joo, kyllä. Joo.
Niin olemme.
Mitä sulle noin muuten kuuluu?
Niin pitkästä aikaa.
Niin, et jos vähän aikaa nähty.
Se on aina hauska päästä nämä kuulumiset vaihtamaan tänne julkiseen tilanteeseen.
Niin. Olette Siljan kanssa viimeksi täällä.
Joo, oltiin, juu.
Aika lämpimät kelit ollut tässä.
On, se ei pidellyt. Ja sen sellaista ihan mukavasti, ei tässä no ihmeempiä.
Niin. Hauska kuulla, joo. Itse olin tuossa moottorisahaamassa.
Vai niin?
Haluan tämän jakaa kaikkien kanssa, joo. Koska se on aiheuttanut minun merkittävää raihinaisuutta ja saattaa ilmetä vinkumisena ja kitinenä tämän lähetyksen aikana.
Hmm. Et kuitenkaan, niin, sinulla oli siis moottorisahamurheita.
Kyllä. Itse asiassa todella oli kaikenlaisia moottorisahamurheita. Sen teroittamiseen liittyviä murheita sen jälkeen, kun sahasin kiveen. Mm.
Kuuluisin pieneen Texasin moottorisahamurhe.
Kyllä.
Siitä sinä no, tuolla Puumalan Savon seuduilla et tiedä mitään.
Puumalan moottorisahamurheet ovat onneksi pienempiä.
Mm. No. Kyllä.
Olin muuten pettynyt jostain kumman syystä silloin, kun ensimmäistä kertaa tajusin, että maukka perusi, että soittaessa moottorisaha käytti sellaista sahaa, missä ei ollut ketjuja laisinkaan.
Voi voi.
No, turvallisuussyistä.
No voi hellan lettas.
Toisaalta ehkä se nyt on hyväkin, että jos joku heiluu ponkpäissään lavalla moottorisahan kanssa, että siinä ei ole ketjuja, koska siitä olisi saattanut tulla jopa Texasin moottorisahan murhe muuten.
Niin, mutta niin. No tämähän on toki ilmeinen syy.
Niin. Mutta jotenkin se tuntuu vähän turn offilta.
Niin. Ei pitäisi mitään turvallisuutta ajatella, kun heilutaan punkpäissä lavalla.
Niin, kyllä. Se on totta. Koska sen pitäisi olla vaarallista.
Kyllä.
Ja se moottorisaha oli ikään kuin alleviivaamassa vaaran tunnetta.
Niinpä.
Puhumme juuri sellaisesta asiasta, mistä joka tapahtui ennen kuin suurin osa kuulijoista on syntynyt.
Edelleen, niinpä.
Meillä onkin tässä tämmöinen erilainen roolitus käynnissä nykyään tässä meidän selostuskaksikossamme. Nimittäin Tuomas on alkanut ottaa tätä Sokrateen dialogikumppanin roolia.
Älä muuta viserra.
Nimenomaan siis kaikki, jotka antautuivat dialogia Sokrateen kanssa, varsinkin niissä myöhäisemmissä dialogeissa, jossa Sokrates oli jo hionnut sanan säilänsä terävään huippuunsa, niin siinä vaiheessa dialogikumppanin osa oli, alkoi typistyä vaatimattomaksi.
Taidat olla oikeassa, Jukka.
Nimenomaan, näin se suunnilleen meni.
Enpä ole tuota tullut ajatelleeksi. Näinhän se on. Juu. Se on totta, että me olemme miäkkäämpiä kuin suurin osa kuulijoistamme, mutta siitä syystä myöskään kappaleet, joita soitatamme täällä, niin eivät kuulosta syntikkademoilta.
Mm, totta. Mun käsittääkseni tosin
syntikkademojen... Niissä lauletaan ja niissä on joissain jopa kitarasoolo.
Kyllä, mutta toisaalta eikö syntikkademojen kulta-aika ollut 80-luvulla, jolloin suurin osa kuulijoistamme opetteli kävelemään
niin,
syntikkademojen taustoittamana.
Imeneet sen äidin maidossa.
Tosin onhan meillä kyllä setäkuulijoitakin.
Niin, kiitos. Kiitos heille.
No, kyllä. Ja se pitää yllä tätä niin sanottua Tuomas Nevalinnan usein mainostamaa patuuskottavuutta.
Kyllä. Ei pidä unohtaa tätikuulijoita myöskään.
Mm, nimenomaan tätikuulijoita. Muistaakseni meillä on myös mummokuulijakunta. Tiedät tuosta vaarikuulijoista. Mutta kyllähän nykyään yhä nuoremmat ihmiset ovat isovanhempia.
Niin olet näköjään käynyt täikammalla kuulijatutkimukset läpi.
Kyllä. Kyllä. Hmm. Siellä, missä hiukset vielä kasvoivat, niin saatoin vähän harjata totuksia esiin.
Niin. Mä en ole yhdestäkään vaarikuulijasta kuullut, mutta varmaan sellaisiakin on.
No, päätellen siitä, että Eija-Riitta Korholakin tuli mummoksi. Mm. Niin hyvinkin nuoret ihmiset ovat nykyään isovanhempiässä.
Se on totta ainakin nuoren näköiset ihmiset.
Niin, tai meidän näkökulmastamme nuoret sillä. Mm. Onhan niinkin, että yhä nuoremmat ihmiset täyttävät 30.
Tai jossain jatkaa meidän näkökulmastamme nuoren näköiset ihmiset.
Niin, kyllä. Kyllä. Tai meidän näkökulmastamme nuoren ikäiset ihmiset.
Mm, niin, sekin vielä. Mm. Niin. Olemmeko me nyt jollain tavalla harrastaneet jo päivän teemaa?
Emme sanallakaan. Tässä on oltu nyt sen suhteen ihan kosher kyllä.
Eikö edes kuuluisen performanssin tasolla?
No toki viittasin selostuskaksikkoon. Mm. Ja siinähän tämä teema jo vilahtikin.
Selostaminen. Kyllä.
Niin. Tässä on ihan tämmöinen ajankohtainen kommentti nyt viikonlopun lehtiuutisiin, jossa lehdistössähän viitattiin tulevaisuutemme jääkiekkoselostajina.
Niin, minä kuulin tämän uutisen eilen puhelimessa. Mm. Sain siis viimeisenä koko kansasta tietää tämän.
Niin, nyt on Helsingin Sanomat maalaili. Jo, todellakin. Todellakin siitä, että tällainenkin tulevaisuusskenaario on varallemme rakennettu. Ja todellakin siitä sitten käytiin myöskin sosiaalisessa internetissä verran keskustelua, ja siellä ihmiset alkoivat jo haaveilla jääkiekkoselostuksesta, jossa ei kerrota ottelutapahtumista mitään.
Hmm. Tulee mieleen Mukkulan kirjailijakokouksen jalkapalloottelut selostuksineen. Siellä tämän tapaisia selostuksia näet, sen on kuultu.
Hmm. Uskoisin, että se on ollut tapana niissä piirissä.
Hmm. Pelkkää analyysiä, ei yhtään faktaa.
Joo, sehän voisikin olla juuri haasteellista, kun ei oikein tiedä, että keitä siellä pelaa siellä kaukalossa. Mm. Faktatiedon puoli voisi olla vaikeaa tuoda tässä esiin.
Eikö se Töölön Vesa ollut suunnitteilla sinne toiseksi joukkueeksi?
Niin, Töölön Vesa on varmaankin se, joka pelaa sinisissä nutuissa vasemmassa kulmauksessa.
Vasemmalta oikealle.
Vasemmalta oikealle, kyllä. Tosin B-katsomon puolelta.
Mm.
Tämä saattaa näyttää siltä, että he hyökkäävät oikealta vasemmalla.
Se on totta. Ja niille selostajille, jotka vasta nyt pääsevät peliin mukaan.
Kyllä.
Kerrottakoon, että sama pätee kääntäen toiseen joukkueeseen.
Mutta siis ideana tässä nyt on tässä tämänpäiväisessä keskustelussa varautua siihen, että tämmöinen päivä koittaa, että löydämme itsemme selostamosta. Sillä aikaa, kun Töölön Vesa ja Helsingin IFK ottavat mittaa toisistaan. Ja tämä täytyy nyt ottaa käsitteellisesti haltuun, tämä selostaminen.
Niin, ensin täytyy tosiaankin analysoida puhki, se mitä selostaminen on, ja sitten siirtyä empiirisiin harjoituksiin.
Tehdä sama selostamiselle kuin minkä Freud teki vitseille.
Kyllä. Hänhän kertoi ne kyllä ensin. Valitettavasti.
Eikö vitsikirjan johdannossa ollut kuitenkin tämmöinen teoreettinen osuus?
Niin, kyllä siinä varmaan muutama perushypoteesi esitetään ennen ensimmäistäkään vitsiä.
Mä en tiedä, voi olla, että kaikki mitä Freud on ikinä kirjoittanut on minun silmissäni värittynyt sen mukaan, mikä on unikirjan teoreettinen johdanto. Ja siitä selviää läpi, niin selviää kyllä elämässä mistä tahansa.
Mutta mä teen nyt saman huomautuksen, jonka mä teen aina silloin, kun sä pilkkaat Freudin vitsikirjaa.
Hmm?
Tämä on nimittäin, ei ole ensimmäinen kerta. Ja aina kun teet sen, niin aina sanon, että ei vitsikirjan ole tarkoitus olla hauska. Aivan samoin kuin teatteritieteen ei ole tarkoitus olla teatteri.
Kysymys ei ole siis Freudin vitsikirjasta, vaan tämä on vaan lempinimemme Freudin kirjalle vitsi ja sen yhteys piilotajunta.
Niin, mutta että siinä kerrotut vitsit, eivätkä ne analyysit, ne eivät ole hauskoja, mutta ei niiden kuulukaan olla.
Sen enempää kuin musiikkiteoreettisen johdatuksen kuuluu svengata.
Niin, juuri näin. Alat oppia.
Totta. Niin. Eikä tietenkään selostusta tulkitsevan teoreettisen osuuden täytyy olla viihdyttävä tai mitenkään selostava tai deskriptiivinen.
Niin, tai konekiväärimäinen.
Ei, vallankaan siitä. Sepä olisikin jotain, jos esittäisimme selostusanalyysimme
ja mikä
konekiväärityyliin.
Niin, ja mikä uutaminta, sen ei tarvitse olla selostus.
Sekin on totta. No.
Mikä se selostus siis oikein on?
No mä sanoisin, että selostus on, on, siinä on joku tämmöinen empiirinen niin kuin vivahde. Se kommentoi tai... Ei se kommentoi, kun se...
No englanniksi selostaminen on...
Kommentoi, niin. Kommentointia, joo.
Selostajat ovat kommentoijia.
Se ei ole niin kuin explaining.
Ei.
Anna mä selitän.
Niin. Sitä tekevät urheilijat.
Niin, se tehdään sitten pelin jälkeen, se on totta. Tai kisan jälkeen. Mm-hmm. On ensin haettu arvokasta kokemusta. Se pitää pätehtyä ehkä enemmän yleisurheilun, nykyään myös uintiin.
Jos saa mennä hieman sivuun tästä selostuksesta urheilijahaastatteluihin mm-hmm. hetkeksi, joka on sinänsä tietysti oman ohjelmansa aihe, niin vilkaisin tuossa sivusilmällä yleisurheilun MM-kisoja reilu kuukausi sitten.
Ja siinä on
kyllä. Ja siinä tuli sitten jonkinlainen välipätkä, jossa vähän kerrottiin stadionin kulisseista. Ja että mikä on niin kuin olympiavoittajan tie sitten sen jälkeen, kun hän on tullut maaliin tai päättänyt suorituksessa kentälle. Mä en muista tarkkaan sitä lukua, mutta hän joutui menemään siis noin 170 median tai toimittajan läpi sinne ikään kuin pukuhuoneen puolelle. Mm. Eli että se urheilijan reitti ikään kuin kulkee siitä. Hän ei siis halutessaankaan, ilmeisesti manageriensa ja agenttiensa pakottamana, niin ei ikään kuin pääse vain poistumaan. Ja sitten ne toimittajat on siellä niin kuin riveittäin ja näin ja sitten kun hän antaa 20 sekunnin haastattelun niin joka kanavalle ja lehdelle, niin sitten siirtyy aina seuraavaan. Se luku oli musta jotenkin häkellyttävä. Mä ajattelin, että kai sitä nyt urheilija herran pentele nyt voisi suorituksensa jälkeen päästä jollain tavalla lepäämään ja latautumaan.
Niin no, 170 euroa, että 20 sekuntia kukin, niin se on tunnin keikka.
Niin.
No.
Siinähän menee kaikki jälkiverryttelytkin pieleen, käyttääkseni ammattimaista valmennustermistöä.
Nimenomaan. Muista jälkiverryttely, huutaa valmentaja
niin.
Takasuoran eturivistä.
Siis varsinkin, kun nämä mediayhtiöt ei ilmeisesti tehnyt minkäänlaista haastattelua penkkiurheilijoiden piirissä siitä, että halutaanko näitä haastatteluita. Mm. Mikään ei ole hirveämpää kuin urheilijan haastattelu. Kenties alkutervehdyssanan mortonki.
Niin. Musta on niin ehkä, ehkä kaikkein paras, kun on niin kuin jotenkin jääpuikkoja valuvia, kuolavia hiihtejä, jotka tulevat niin kuin, keuhkot rakkuloilla 30 kilometrin hiihto matkalta maaliin. Ja siinä on sitten joku heti työntämässä mikrofonia.
Sitten
niin kuin tyyppien pitäisi vielä muistaa nostaa suksi pystyyn, vaikka tuskin pysyy jaloillaan.
Niin, siis sponsorimerkin
niin.
Näkymiseksi.
Tuo on paljon helpompaa tuo niin kuin alppihiihto sille, että se on 2 minuutin suoritus ja sen jälkeen suksi pystyy ja hymyä TV-kameralle.
Ja yleensä hiihtäjältä kysytään, että miltä suoritus tuntui.
Kyllä. Tai miltä nyt tuntuu.
Niin. Toi on. Ja sitten yllätyksetön vastaus on se, että tuntui pahalta. Tukkoiselta.
Joo, ei oikein nyt lähtenyt. Joo.
Sen siitä saa, kun hiihtää 30 kilometriä niin kovaa kuin pystyy.
Kyllä,
pahalta tuntuu.
Vähemmästikin tulee paha olo.
Kyllä.
Mulle tulisi jo 3 kilometriä
nyt hyvältä
paha olo, luultavasti. Siihtäisin kovin kovaa. Hmm. Tietysti ihan verkkaisesti verrytellen raikkaassa talvisäässä. Mutta kun ne hiihtää vielä niin pentelen kovaa, niin eihän siitä ihminen voi nauttia.
No ei tietenkään. Siis normaali ihminen.
No sanotaan douppaamaton ihminen nauttii siitä. Joo. Niin. Mutta tosiaan meitä ei ole vielä uhattu sillä, että joutuisimme selostamaan 30 kilometrin murtamaa hiihtoa. Tosin sosiaalisessa internetissä aneltiin jo golfkisan selostajiksi.
Ai niin, olen ennenkin kertonut siitä, kun eräs tuttavani osti Radio Cityn.
Okei. Miltä se hänestä tuntui?
Tämä oli siis jo 1 000 000 vuotta sitten. Hän osti siitä siis runsaan määrän osakkeita. Mm-hmm. Kysyin häneltä, että mitä hän aikoo, tai aikooko hän tehdä jotain muutoksia radiossa. Hän sanoi, että hän ehkä alkaa radioida shakkiotteluita. Mm-hmm. Niitä ei sitten koskaan kuulunut eetterissä tietääkseni, mutta mä ajattelin, että siinä olisi aika hyvä selostusnakki meille.
Olisi kyllä. Joo, ei toki semmoinen shakkiottelu, missä käytetään kelloja, pikashakkia pelataan, vaan nimenomaan voisi.
Se konekivääri selostusta vaativaa shakkia, jos niin. Se siellä voisi E2, perehtyä. E4.
Nimenomaan, ja siinä voisi
3 tunnin tauko.
Siinä voisi sitten perehtyä pelin pelaamisen filosofiaan. Ja
itse asiassahan
tarkkaan siis itse asiassa strategiastahan mä en tiedä yhtään mitään, mutta pelaamisesta no, sinänsä.
Tietenkään, mutta sehän ei ole tarkoitus, kun siis jos jääkiekkoselostuksemme jonkinlainen jo ohjenuoraan, että vain analyysiä ja lainkaan faktoja, niin tämä shakkiselostus menisi toisinpäin, olisi vaan faktoja, ei yhtään analyysiä.
Tarkoitatko, että siellä Karpov pelaisi vasraikisia vastaan, niin silloin sanottaisi Karpov, niin. 3 tunnin tauko, ja sieltä vasraikis.
Nimenomaan. Ja kyllähän tämän E2, E4-tyyppisen siirron voisi, varsinkin jos kyseessä on radio-ohjelmassa on televisio, niin silloin pelkä Karpov riittää.
Kyllä. Sieltä jokainen voi itse katsoa, mihin se nappula siirrettiin.
Niin kuin sen tietysti voisi katsoa muissakin lajeissa itse. Kyllä. Tämähän on niin kutsuttu selostuksen paradoksi. Se on tortta po tortta. Siis mitä tulee tämän selostuksen niin kuin selostavaan puoleen.
Niin, kyllä mä luulen, että se on se tota, äänenkorkeus, joka on se selostajan tärkein ominaislaatu. Niin. Voimakkuus ja äänenkorkeus. Niin.
Antaa syötölle ääni.
Nimenomaan. Ja kyllä, jos Mertarantaa kuuntelee, niin kyllä kaikenlaiset oi tyyppiset asiat tuntuu hyvinkin tärkeältä. Ja sitten jos kuuntelee, että katsot lätkämatsia ilman sitä selostusta. Siis onko sulla kokemuksia tällaisesta?
Joskus olosuhteiden pakottamana. Myöhäisen ajankohdan tai niin. Joku muun tällaisen vuoksi olen joutunut katsomaan ratkaisuotteluita ilman selostusta. Ja sehän on kauheaa. Niin. Siis niin kuin me haukummekin selostajia, niin se on likimahdoton tehtävä. Silloin se muuttuu, se koko ottelun katsominen. Siitä tulee niin kuin pelkkä uteliaisuuden esine. Se niin kuin, että vaan pelkkä lopputulos. Mutta
siis äänitarkkailija alkoi jo käsimerkein anella.
En ihmettele.
Nyt olisi aika kuulla musiikkia. Mutta tuohon sanoisin, että ehkä tämmöisenä pallona vielä niin kuin tämän tulevan biisin ajaksi, niin sen, että ehkä selostaja onkin niin kuin merkityksen antaja. Nimenomaan tässä niin kuin TV-selostuksena roolissa.
Niin. Makustelkaa me tätä.
Makustellaan tätä.
Tätä soitetaan me tähän väliin Lightning Rod. Nimisen esiintyjän kappaleen Sport. Piip. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä Jukka Relänä ja Tuomas Nevalinna. Sensuroin tuossa juuri alkutervehdykseni, koska se oli kamalampi kuin mortonki. Joten jouduin sanomaan vain piip. Ja puhumme täällä selostamisesta. Tuli muuten vielä shakin selostamisesta mieleen se, että itse asiassa sehän on laji, joka eniten tarvitsisi selostusta.
No sitähän pitäisi elävöittää nimenomaan. Ja
no kysymys niin, elävöittämisestä miksei myöskin, mutta että, sehän on peli, joka ikään kuin tapahtuu sen laudan ympärillä ennen kaikkea.
Niin.
Eli toisin sanoen, mitkä ne mahdollisuudet ja kuviot ja siirtojen tähtäimet ikään kuin ovat.
Niin. Mä en tiedä, mä en nyt osaa kommentoida tuohon, mitä sehän voi olla.
Että onko tämä espanjalainen avaus vai ei?
Mutta sehän voi olla, että televisioiden shakkiottelut ovat juuri tuollaisia.
Niin. Jostain syystä ei nyt yhtäkään.
Vai onko se sillä niin kuin, että Karpov?
Oletko joskus nähnyt televisioiden shakkiottelua?
No ei, kun minä kysyin. Tavallaan niin tätä just peräänkuulutaan, että kun mä en koskaan nähnyt, nehän voi olla tollaisia. Tässä nyt sitten selostetaan monimutkainen pelikuvia. Nythän tässä tilanteessa vastustaja voi pelata, siirtää E7 E6 ja tätä kautta tehdäkin muuntoa tämän siksi ja siksi pelikuvioksi, johon yleensä on vastattu näin ja näin. Mutta tässä tapauksessa vastustajan namiskuukkelit ovatkin aavistuksen erilaisessa asennossa ja sen vuoksi. Siis joku tämmöinen voisi olla ihan hyvin.
Siinä voi loppua hyvinkin aika kesken taitavalta selostajalta.
Kyllä, kyllä. Se, kun kaikki spekulaatiot käy läpi. Ja sen jälkeen. No niin, ja nyt sieltä tulee se siirtää nappula. Joo.
Kyllä.
Se fiilispuoli vielä sitten siihen kohtaan. Se oli niin kuin jokainen siirto on kuin maalin tekisi.
Niin.
Niin tässähän se, tästä se lähtee.
Vähän niin kuin koripallo.
Niin. Mutta siis kato tässä, nyt palataan tähän merkityksen antaja juttuun. Eli just se, mikä puuttuu, no saatellaan tätä ratkaisuhetkellä nousevaa falsettia lähentelevää ääntä, joka, niin se on just se, joka antaa, niin kuin, että se me antaa merkityksen sille tapahtumalle. Kun sä katsot sitä ilman ääntä, niin se tuntuu vain syötöltä.
Siis toki on harjaantunut katsoja, saa itsekin analysoida peliä. Että kyllä se on tämä jonkinlainen kuuluisa tunnelman luonti tietysti, joka on selostajan tehtävä. Mutta kyllä tuossa niinku shakki-esimerkistä me kävi herkullisesti ilmi, niin jokaisessa pelissä on tämmöinen tavallaan kuin virtuaalinen kehys, voisi ajatella. Ja se sijautuu. Siis jokainen sen pelin sisäinen siirto ikään kuin avaa uudenlaisten niin kuin mahdollisuuksien avaruuden. Ja selostajan niin kuin yksi tehtävä on niin kuin kaivaa tätä esiin, että missä näkymättömässä mahdollisuuksien verkostossa tämä niin kuin peli tapahtuu.
No, kun tuon sanoit, niin tuli Anssi Kukkonen meille. En tiedä miten, mutta niinhän se Anssi varmaan juuri teki.
Niin.
Ja,
no ilman niin. Muuta.
No siis siinä on tämä pelin dispositionaalinen kenttä, jolla partikkelit liikkuvat suhteessa toisiinsa alati ollen liikkeessä. Ja sen niin kun ulkopuolinen merkityksenantotapahtuma, jossa on myöskin tämä tulkitseva dimensio, niin se on ehkä se, joka tavallaan piirtyy sitten nimenomaan katsojan vastaanottimessa.
Sinä taas kuulostat Kauko-Aatos Leväaholta.
Totta kai siis tapailinkin juuri Kauko-Aatoksen hieman koukeroisia
niin.
Tapoja lähestyä itse asiassa.
Kauko-Aatos oli tässä sinulla muotoilun kohteena.
Joo, kyllä, mutta en sentään sortunut pubi valleni, jos mä olen sen luuppiin, josta ei pääse ulos.
Joo, mutta siis tämä virtuaalinen puoli tästä parodiastasi huolimatta, niin jatkan nyt miehekkäästi valitsemallani tiellä.
Siis tuo oli analyysi eikä parodia, ystävä hyvä. Joskus ne vaan muistuttavat toisiaan.
Niin, siis että joka kerta kun sanotaan, että sitä on semmoinen tulkinta pelitapahtumista, että tässä joukkue yrittää tehdä sitä ja tätä, siis jotain mielenkiintoisempaa kuin vain maalin, jolloin maalin ollaan tietyllä tavalla esimerkiksi. Mutta sitten se epäonnistui. Jalkapallossahan niin kuin tällaisia kuvioita voi taitava selostaja aistia silloinkin, kun tyhmä katsoja sitä huomaa. Niin se on tätä virtuaalisuuksien analyysiä.
Tieten niin.
Siinä voisi tavallaan ajatella, että jokainen siirto pelissä niin kuin ihan hetkeksi avaa niin kuin aina omat mahdollisuudet. Vertaan taas shakkiin. Se onkin itse asiassa aika lähellä urheilua monessa suhteessa. Kun siirtää,
se on peli. Niin kuin jääkiekon peli.
Et kun on tapahtunut
peli.
Siirto ja sitten selostaja analysoi, että hän tekee nyt espanjalaista avausta. Seuraavahan siirto saattaa joku kumota tämän ensinnäkin retrospektiivisesti, niin että kyseessä ei ollutkaan espanjalainen avaus, koska hän teki jotain muuta kuin mitä siihen kuuluu. Mm-hmm. Ja sitten kun teki uutta, niin tavallaan avautuu uusi kenttä, joka ei ole täysin loputon, mutta siis suurehko.
Näin on monikin saattanut todeta Kanadan maalin edustalla päädyttyään selälleen makaamaan 120-kilonen puolustaja sylissä.
No, kaunis maalihan ei ole pääasia.
Ei, ei.
Se on kanadalainen jääkiekkofilosofia. Oletko muuten kiinnittänyt huomiota siihen, että sanaa filosofia käytetään huomattavan usein urheiluselostuksissa?
Kyllä, jo. Valmennusfilosofia, pelifilosofia. Mm.
Taukohaastattelussa elämän filosofiakin tulee esiin.
Kyllä, kyllä.
Esimerkiksi positiivisen asenteen.
Lannistumattomuuden
muodossa.
Nimenomaan, että jos ajatellaan, kuinka läpensä filosofian kyllästämään koko jääkiekkokulttuuri on.
On suoranainen ihme, että meitä ei ole pyydetty aikaisemmin.
Niin, nimenomaan. Että tämä on tavallaan niin kuin maailmaan itsensä kirjoitettu mahdollisuus, joka yhtäkkiä on aktualisoitumassa.
Niin, ja jonka me selostajien tapaan nyt tässä ilmaisemme.
Nimenomaan.
Sanallisesti.
Niin, nimenomaan, että se kutsumme esiin tämän mahdollisuuden.
Niin, okay, tai siis artikuloimme sen.
Niin, no siis oikeastaan me kutsumme esiin, artikuloimme, joo, toki onhan se tietysti ollut.
Mutta sä just sanoit, että se on ollut maailmassa
koko niin ajan, ehkä aikojen alusta. Emme tiedä.
Niin.
Mutta tietysti
niistä ajoista lähtien, kun alkuräjähdyksestä alkoi muodostua selostus.
Nimenomaan siis siinä vaiheessa, kun vetyatomit kyllin vetivät toisiaan puoleensa ja joku alkoi sitten kommentoimaan tätä prosessia.
Helposti, kun maalikot...
Siellä on nyt planeetta muodostumassa ihan selvästi.
Niin, juuri tämä, että onko fysiikan tehtävä itse asiassa selostaa alkuräjähdys. Tai siis sen fysiikan haaran, joka tutkii tätä asiaa.
Kyllä mä sanoisin, että tiedemies on se selostaja.
Niin.
Ja fyysis on se empiria tässä.
Niin, mutta fysiikka tarkoitti juuri fysiikkatiedettä.
Mm. Niin, siis fysiikkatiedettä, kyllä. Mm. No siis fyysikko on urheiluselostaja suhteessa universumiin.
Mutta tämähän on kyllä yksi vastaväite. Siis voisi ajatella, että aina silloin kun maallikko, eli esimerkiksi me... Mm. Niin kun ajattelee alkuräjähdystä.
Minkä asian suhteen? No ihan minkä tahansa.
Niin,
kyllä.
Haluammekin tähän tilaisuuteen jonkun ulkopuolisen näkökulman. Joka tapauksessa, niin aina kun maallikko yrittää ajatella alkuräjähdystä, niin se menee niin kuin mielikuvien puolelle. Yritetään muodostaa sellainen kummallinen mielikuva jostain pienestä pisteestä ja sitten kuinka se loimahtaa auki ja sitten sieltä sinkoilee erilaisia ehkä lievästi kiven palasia muistuttavia kappaleita. Ja mennään siis imaginääriseen. Ja tämähän ei ole, niin kuin fyysikoilla taas niin kuin ei ole pointtina oikeastaan ollenkaan tämä. On pelkästään niin kuin matemaattisten mallien luominen, jotka jotenkin niin kuin toimii suhteessa siihen, mitä aiemmin on päätetty tietää tästä aiheesta. Ja se, että tämä niin kuin mielikuvien luominen ja tämän niin kuin kääntäminen imaginääriseen, niin on sitten vasta niin kuin popularisoinnin tehtävä oikeastaan.
Nimenomaan, että se popularisointi on jäänyt vajaaksi, että kyllä mä tässä niin kuin tämän keskustelun mittaan olen jo alkanut kaivata esimerkiksi dynaamisen selostajakaksikkomme tai Antero Mertalan urheiluselostusta nimenomaan tästä alkuräjähdyssimulaatiosta. Aina ajan hetkestä te on yhtä kuin 0,460 sekuntia universumin jäähtymisessä.
Oliko se ajan hetki? Niin.
No se on, se on ajan hetki, jos määritellään, että aika syntyy nimenomaan siinä alkuräjähdyksessä, niin siis...
Tuo on vain Aristoteleen kysymys, että milloin se ensimmäinen hetki voi olla.
Niin, no siis kun... sanoisin, että 0 plus 1 jaetaan 10 potenssiin 46 on aika lähellä ensimmäistä hetkeä.
Se lähellä on aivan eri asia.
Niin, totta kai se on aivan eri asia. Joo, ja tämä tästähän me olemme keskustelleetkin noin 2 tuntia yrittäessämme tämän ohjelmasarjan kuluessa ottaa mittaa tulevaisuudesta. Juutuimme näin silloin pohtimaan juuri alkuräjähdyksen olemusta.
Niin, kyllä se on useampaankin otteeseen mainittu täällä. Ja kaikkia muistavat, minä viikonpäivänä alkuräjähdys tapahtui.
Sanokaa nyt yhteen ääneen se siellä kotona. Se on tiistai.
Kyllä. Joo, mutta alkuräjähdyksen selostaminen, se on yksi kuitenkin, vaikkakin kuuluu siis luonnontieteiden popularisointiin eikä itse tieteeseen, niin kuitenkin merkittävä tehtävä, jonka jätämme sosiaalisena tilauksena nyt eetteriin leijumaan.
Nimenomaan, ja siis kaipailisin sitä pikasimulaatiota, nimenomaan, joka jo päätyisi sitten universumin jäähtymiseen.
Näihin näkymiin, näihin tunnelmiin.
Maailmankaikkeus vaikenee nyt. Hyvä. No joo, tässä nyt kovin isoa teemaa ehdi ottaa, kun seuraava biisi ilmoittelee jo itsestään tuolla aktualisoitumattomana mahdollisuutena, mutta on selvästi tulemaisillaan.
Se on selvästi tulemaisillaan. Ben Folds Five kertoo meille kokemuksistaan jäähallissa tai muussa urheilupaikassa. Ja nimenomaan sieltä eliitin aitiosta. Nimittäin täällä ei mitään kaljaa nyt juoda, vaan naukkaillaan sivistyneesti viiniä, eikä sitten katsota tietenkään kunnolla peliä. Sports and wine. Hih, tässä tapahtui helpottava korjausele. Täällä tukevasti ilmassa ohjelmassa Radio Helsingissä täällä studiossa nimittäin. Tästä minun tuolistani rikkoutui jalkatuki, juuri kun mainokset olivat loppumaisillaan. Ja tätä ohjelmaa voin vakuuttaa teille, hyvät kuulijat, on täysin mahdotonta juontaa ilman jalkatukea. Mutta Jukka, joka on tunnetusti meidän suhteemme butch, korjasi tämän.
Se voi olla se Sundance.
Kyllä.
Tämä butch siirretään eri rekisteriin tästä maalailemasta.
Juu, tunnistin kyllä viittauksen.
No arvelinkin, kuinka tuo Paul Newman Robert Redford -klassikko voisikaan unohtua. Niin tässä on nyt eri suuntia, mihin me voidaan tämän keskustelun kanssa mennä. Ja tämä on sikäli niin kuin vapaa keskustelu, että tuolla ikkunan takana
se on kuin pelitilanne ikänä.
No joo, mutta siis täällä ei pyöri niin kuin studion ulkopuolinen jääkiekkoottelu esimerkiksi tuolla, tai urheilukilpailu, joka jollakin tavalla niin kuin saattaisi vaikuttaa keskustelun suuntaan, olettaen, että selostamme, mitä siellä tapahtuu. Tai emme tietenkään sitä, mitä siellä tapahtuu, vaan mitä oikeasti tapahtuu, joka onkin eri asia. Mutta siis me voidaan nyt lähteä kehittelemään eteenpäin tätä selostamisen ideaa tai pohtia sitä, että mitä kaikkia asioita ylipäätään selostetaan esimerkiksi alkuräjähdyksen lisäksi.
Shakin.
Tai sitten voimme fokusoida enemmän tähän jääkiekkoon ja pohtia sitä jääkiekkotapahtumaa ja sen selostamista. Kumpi näistä suunnista tuntuisi kiehtovammalta?
No kyllä, mulla se niin kuin selostamisen yleinen luonne. Se no, kiinnostaisi nyt tässä.
Niin. No siis tässä on nyt, siis oletetaan, että on olemassa joku tapahtumaprosessi, jota selostetaan. No niin, niin se on myöskin sen tarinallistamista. Ajatellaan vaikka luontodokumentteja. Eli siellä siis proverbiallinen luontodokumentti selostaa, että viidakossa tapiri menee juomaan joelta vettä samaan aikaan, kun mylyapina tavoittelee banaania puusta. ja konstruoi tällaisen niin kuin näyttämön, jolla nämä, tai selostus konstruoi sen näyttämön, jolla nämä sinänsä fiktiiviset elikot toimii. Koska siis sehän tuo juonen siihen myöskin. Eli tavallaan niin kuin tämä eroaa kyllä siis jääkiekko-ottelun selostamisesta, jossa niin kuin, okei, selostaja kyllä dramatisoi sitä, se tuo siihen niin kuin viitekehystä, sitä virtuaalista rähmettä ympärille, kaikenlaista merkityksellistä, ja sen katsojakin tietää sen, että tämä on vasta harjoitusmaattelu, tässä haetaan ehkä asetelmia MM-kisojen tulevaan matsiin, mutta tiedämme kyllä sen, että kummastakin joukkueesta puuttuu vielä 16 pelaajaa niin kuin verrattuna siihen lopulliseen joukkueeseen, että itse asiassa tämähän on juniorien sisäänajotilaisuus, ja eikä tämä nyt niin kovin tärkeää ole, mutta olisi se kiva voittaa. Okei, tämä on nyt sitten se kehys, jossa sitten mertaranta kaikki liu kovin kovaa. Sen sijaan tavallaan se luontodokumentti selostaa, se luo koko sen maailman, mihin nämä niin kuin täysin siihen maailmaan kuulumattomat eläimet niin kuin leikataan sisään.
Niin, ja onko kyseessä verinen olemassaolon kamppailu vai osoitus siitä, kuinka jokainen luonnossa täyttää oman lokeronsa ja No siis toi, tehtävänsä.
Toi on itse asiassa toi mun esimerkki, kun mä otin, että se oli vähän tämmöinen niin kuin sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio luontodokumentti, jossa tota, nimenomaan samanaikaisuuden illuusion kautta luodaan tarina luonnosta, jossa niin kuin kukin hoitaa omaa tehtävänsä niin kuin ydinperheessä tai työyhteisössä tai koko yhteiskunnassa, missä jokainen on tärkeä ja kullekin sitten kykynsä mukaan kaikkea tällaista. Siinä missä tota, jos niin kuin modernimmassa dokumentissa tämä tapiri menisi joelle juomaan, niin sieltä varmasti nousisi krokotiili, joka tällä kertaa kuitenkin iski ohi sen takia, että se nyt oli 5000 kilometrin päässä ja eri kuussa kuvattu, mutta kuitenkin tällä kertaa meni ohi, koska siis valtava uhka, vaara ja kaikki tämä on koko ajan läsnä.
Kyllä toi, että jokainen hoitaa oman lokeronsa, sivuminen sanoen, on oikeastaan vanha konservatiivinen idylli. Miksei sillä voi olla sosiaalidemokraattisia sävyjä?
No siis ehkä siinä tota... Niin, ehkä se vanha konservatiivinen idylli on kodillistettu tuonne tasa-arvoiseen yhteiskuntaan utopiaan sisään.
Siinä on just se, että sosiaalidemokratia historiallinen pointti kuitenkin on sosiaalinen liikkuvuus. Kun taas konservatiivinen idylli on just se, että jokainen pysyy omalla paikallaan.
Niin se on totta jo, että siivoja huolehtii tärkeästä siivoja
erittäin tehtävästä. Erittäin tärkeästä tehtävästä.
Niin, nimenomaan kyllä.
Mutta...
Ja kyllähän hänelle sitten vähän siitä maksetaankin. Toki mielihyvänsä hän saa siitä, että tietää tekemänsä erittäin tärkeää työtä.
Kokonaisuuden hyväksi.
Kyllä. Siinä missä pääjohtajakin.
Kyllä, heillä on molemmilla. He ovat vain eri paikoilla.
Niin.
Ei siinä mitään sen kummempaa.
Ja, totta. No mitä, mutta siis tämä urheilu... Urheiluselostus ja luontodokumenttiselostus, niin niissä on tämmöinen periaatteellinen ero, mutta...
Toinen periaatteellinen ero on, muuten huomautan tähän väliin, on tietysti se, että luontodokumentin selostus on käsikirjoitettu.
Niin on, joo, ja kyllä.
Urheiluselostus luullakseni ei ole.
No siis se olisikin mielenkiintoista tehdä tämmöinen valmiiksi käsikirjoitettu urheiluselostus ja viedä se ikään kuin...
Niin
kuin
urheasti loppuun
asti. Urheasti loppuun asti. Että okei, kyllähän siinä voi tavallaan niin kuin mukailla niitä tapahtumia, mutta kuitenkin käsikirjoituksessa tiukasti pysyen.
Se olisi vähän niin kuin jonkinlainen veikkauksen raffinoitu muoto. Päteekö tämä selostus?
Niin, voihan siinä selittää, että no tuo maali nyt tuli, mutta eiköhän se ole hylätty.
Suomi menee 2-0 johtoon, kunnes koettaa kolmannen erään viimeinen minuutti ja niin edelleen. Toimiiko selostus tällä erää?
Niin. Totta, no jos otetaan joku toinen niin kuin selostamisen luokka. Joku
itsenäisyyspäivä esimerkiksi.
Niin, itsenäisyyspäivä. Aivan. Niin siinähän tavallaan siinä on tämmöinen tapahtuma. Siellä on tummin pukeutuneita miehiä ja paljasolkapäisiä naisia, jotka kävelevät rappuset ylös ja ravistavat tai puristavat presidentin kättä. Tässä on se tapahtuma. Ja tätä sitten selostetaan ja tietysti niin kuin kimalluksella, kameroiden moninaisuudella, arvohenkilöiden läsnäololla, kaikella tällaisella tehdään tästä merkityksellinen. Vaikka siis empiirisessä maailmassa ei tapahdu mitään muuta kuin muutama tuhat ihmistä kävelee lattian poikki ja ojentaa käden puristettavaksi. Arviolta noin joka kahdeksas käsi on hikinen.
Kyllä jokainen käsi on. On sekä kuuma, että kaikki ovat hermostuneet.
No, siinä vaiheessa ei ole vielä kuuma, kun puristetaan presidentin
kättä. No, hyvä on. Joo, siellähän kai selostajien tärkein tehtävä on siis tunnistaa nämä erilaiset kuntajärjestöjen kakkospomot, joita siellä sitten
vilahtelee. Voisin kuvitella, että kokisin aivan samaa vaikeutta itse jääkiekkoselostamossa. Nehän ovat pukeutuneetkin samanlaisiin asuihin.
Niin, näyttävät erehdyttävästi toisiltaan.
Kyllä.
Vasta kun kuoriutuvat näistä suojuksista. Minähän olen kerran nähnyt siis Suomen jääkiekkomaajoukkueen. Ja nimenomaan itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Minä olen kerran ollut itsenäisyyspäivän vastaanotolla.
Niin minäkin. Ja olen nähnyt
siellä yksi.
No, olen nähnyt siellä suomalaisia jääkiekkoilijoita, mutta en nähnyt koko joukkoa, että se oli vain Jukka Jalonen ja Ville Peltonen ja Raipe Helminen muun muassa.
Tämä tapahtui vuonna 1995,
no joo,
joten voit ymmärtää, miksi koko joukkue oli siellä.
Kyllä, ymmärrän hyvin.
Ja huomionarvosta oli se, että he kaikki näyttivät pizzaläheteiltä. Siis kun suojukset antaa jonkinlaista maskuliinista uskottavuutta näille pelaajille, mutta huomasin, että ne oli tosiaan sellaisia koulupojan näköisiä kaikki.
Ei ne välttämättä kaikki niin, niin isoja ole ja
ei, ei suinkaan, ei, ei. Myöskin kuulantyntäjä Mika Halmari, joka oli saanut, oliko se peräti M-kultaa siinä vuonna, oli siellä. Hänellä ei tätä vastaavaa miehistä uskottavuusongelmaa noin pintapuolisesti tarkastelen ollut.
Niin käsittääkseni hänen niskansa on suunnilleen vyötärösi paksu edellä.
Joka on jo paljon.
No silloin se vyötärösi.
Niin, mutta joo, oli massiivinen ilmestys. Mutta niin, kysehän siis se, mistä tämä nyt lähti.
Niin, tämä on
kaikki asiatonta. Niin, oli siis se, että kun itsenäisyyspäivän vastaan tällä sellaista, miten se tunnistaa, kuka tulee sisään. Ja esimerkiksi jääkiekko sellaista tulisi tunnistaa se, että kenellä kiekko juuri nyt on. Niin se mua on aina hämmästyttänyt. Tämä tulee olemaan hyvin vaativa tehtävä sitten, kun itse puemme selostajan viitan harteillemme. Mä en koskaan ehdi nähdä, kenellä se kiekko on. Tai että kuka se nyt oli, joka teki maalin ilman hidastusta. Mutta selostajilla on tästä aina vankka käsitys. Ja on nyt ainoa, mikä jäi epäselväksi, että oliko siinä joku ohjaamassa välissä vai ei. Mutta muuten he ovat kyllä perillä siitä, että kuka syötti ja kuka laukaisi.
No niin, no tästä on erilaisia. Radioselostuksen historia tuntee kyllä sellaisiakin nopea leukaisia selostajia, jotka ovat merkinneet syötteiksi tai kiekon kuljettajiksi henkilöitä, jotka eivät ole edes kaukalossa sillä hetkellä radiokontekstissa. Se on häirinyt vähemmän. TV-selostus on toki vaativampi laji tässä suhteessa. Mutta kyllä käsittääkseni heillä on jonkunnäköisiä listoja ketjuista. Kun he näkevät, että joku ketju tulee, niin heillä on perustelut syyt epäillä, että oikeassa laidassa viilettää Pihlström.
Kyllähän niitä numeroitakin toki ehtii nähdä, niin, jos vitsii tihrustaa.
Kyllä niitä varmaan siinä sitten.
Mutta nekin pitäisi osata niin kuin jollain tavalla puolittain ulkoa.
Mitä muuten luulet, jos oletetaan tämmöinen tilanne, että olisimme jääkiekkoottelua selostamassa, ja kyllähän se toivottavasti tulee, koska meidän on aika piankin päästävä antamaan työnäytös siitä, että millainen 2-3 sitten shotsin olympialaisissa, kun meidät sinne lähetetään. Miten se itse visualisoisit tämän, että oltaisiko me niinku rinnakkain vai vastakkain? Koska mehän ollaan aina studiossa vastakkain. Ja se ainoa kerta, kun me ollaan oltu studiossa rinnakkain, niin se meni hysteeriseksi nauruksi myöskin kuulemma vastaanottimien sillä toisella puolella. Sillä selostimme kovin siitä, miltä tuntui olla rinnakkain. Ja muistaakseni saimme jonkunnäköisiä George Harrison, Paul McCartney-tyyppisiä viboja, vaikka esineemmekin ilman vasenkätistä bassokitaraa.
Kyllä se kieltämättä Help-videon taustalaulannalta tuntui. Mutta niin, kyllähän se olisi tietysti aika radikaali veto, mutta ehkä juuri sopiva suhteessa tähän meidän toistaiseksi omaksumaamme selostusstrategiaan, että me olisimme vastakkain.
Niin se tietysti, että silloin tulee pelitilanteeseen kiinnitettyä ehkä vielä vähemmän huomiota.
Sillä tavalla, kun joukkueethan vaihtaa myös sitä suuntaa, mihin ne pelaa. No. Pelaa ensimmäisen erän oikealta vasemmalle ja niin edelleen. Ja sitten toisen erän vasemmalta oikealle.
Se on tärkeää erätaulua nimenomaan havahtua siihen, että se kulkuunta niin, muuttuu.
Me voisimme tässä ikään kuin selostaa niin, että toinen on ensimmäisen erän selin kenttään nähden.
Niin, kyllä. Joo.
Sitten taas toisen erän aikana selin kenttään nähden.
Toisaalta voisimme hyvin olla kyljettäjän kenttään näin, niin ja sitten vaihtaa peittäen paikkoja aina erätauon tullen. Ja muistella sitten siinä myöskin vanhoja luonnonjääaikoja, jolloin kolmannen erän puolivälissäkin vaihdettiin.
Itse asiassa sitä tehtiin halleissakin vielä 70-luvun alussa.
No se jäi niin kuin tavallaan käytännöksi. Sitten niin kuin tavallaan joku tajus kysyä, että what's the point?
No. Siinä oli oma periaatteellinen miellyttävyytensä. En sitä koskaan tiedä, millä tavalla se vaikuttaa, se suunta.
Niin, pannaan tasa. No.
Niin.
Joo, toinen joukkueessa pelataan viimeiset 10 minuuttia päin laskevaa aurinkoa.
Joo. Niin, no näitä ihan fyysisiä asetelmiakin tässä täytyy sitten ruveta suunnittelemaan.
Niin, jo oletaan, että tämmöinen kutsu tulee.
Niin. Soitetaan me tähän väliin taas musiikin kaltaista. Siellä on Näet sen Manic Street Preachers ja ne kertovat urheiluvitseistä jotakin, jota en ihan täysin ymmärrä. Tertsukka, olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Ukrainainen Tuomas Nevalin aiheenamme selostus. Ja minulle tuli mieleen sellainen historiallinen huomio, kun me ollaan pysyttäytynyt toistaiseksi tässä selostamisen yleisessä analyysissä, että selostukset ovat muuttuneet. Ja toteaisin myös jotakin siitä, miten ne ovat muuttuneet, jos suot.
Ole hyvä, Tuomas. Ihan mielelläni kuuntelen sitä, miten selostukset ovat muuttuneet.
No siis ensistäkin sillä tavalla, että aikaisemmin selostukset oli oikeastaan luonteeltaan vain nationalistisia. Jos me ajatellaan suuria kisoja, jossa oli Suomen, kansainvälisiä kisoja, jossa oli Suomen edustaja, ja sitten selostajat olivat niiden puolella, ja koko näkökulma oli tämä. Selostajat toki edelleen ovat Suomen puolella. Se onkin ainoa puolueellisuus, joka heille sallitaan näköjään. Mutta sen lisäksi tavallaan valmentajadiskurssi on tullut selostuksiin mukaan. Eli aikaisemmin peliä analysoitiin, peliä tai urheilusuorituksia analysoitiin aika vähän tai ei lainkaan. Kyse oli vaan siitä, että pärjääkö Suomi-poika. Mutta nykyään sitten taas professori Pietilän kuuluisat lätkäkuviot, taulut ja kaikki muut mäkihypyssä analysoidaan jokainen hyppy ikään kuin valmentajan näkökulmasta, joka on ongelma. Se on musta ongelma siksi, että siis mä ajattelen, että mäkihyppyä, että siis en ole kyllä vuosikausiin katsonut, mutta sen verran kuitenkin, että osaan tässä sanoa jotakin. Että jos siis jokainen hyppy ikään kuin dekonstruoidaan, se jää niin kuin vajaaksi aina se valmentajan näkökulman. Niin kuin siitä vinkkelistä se on aina vajaa. Mikä hyppy ei ole hyvä?
No on niitä sitten myöskin niitä sellaisia hyppyjä, jotka vaan vetää ammattikommentaattorinkin hiljaiseksi.
Aika vähän.
No aika vähän joo, mutta siis vielä traagisempi laji ja mun mielestä nämä riman pudotuslajit yleisurheilussa. Jokainen kilpailu päättyy epäonnistumiseen.
Ainakin melkein jokainen.
No siis okei, sitten sellaiset niin kuin ne harvat kilpailut, missä sitten nostetaan rima maailman ennätys korkeuteen ja kolmannella selvitetään se jo voiton jo ratkettua. Ne päättyy onnistumiseen. Mutta
voihan se päättyä onnistumiseen, jos ei korota rimaa maailman ennätyskorkeuteen nimenomaan.
Joo. No joo. Mutta kaikkien muiden kisa on päättynyt jo epäonnistumiseen.
Niin, se on totta.
No musta aika melankoolisia lajeja.
Niin, mutta tämä valmentajan näkökulman tuominen.
Se on jääkiekossa suorastaan piinaamaa, kun se on studio täynnä niin kun se naamaruttuisia setiä, jotka okei, tuntee ne pelaajat ja on sisällä siinä jutussa, on sisäpiiriläisiä, se näkyy ja kuuluu ja sitten vetävät sitä mun valmentajapuhetta siinä ja analysoivat. Siis musta siellä pitäisi olla yksi pro, joka analysoi, kyllä. Mutta mä en niinku, mä nyt suoraan sanon jaksa, että siellä on niinku 2-3 niinku keski-ikäistä setämiestä selostamassa. Siis meitä vanhempia ihmisiä siellä. Niin, kauheita.
Toisaalta nyt tuli kyllä mieleen se, että kapankohan me sittenkään niitä aikoja, jolloin näin ei ollut. Jos ajattelee, mitä se sitten oli, se selostaminen.
Niin siis en mäkään nyt selostamisessa kaipaa takapakkia, mutta mä haluaisin ehkä vähän siihen erätaukostudiotyöskentelyyn tiettyä uutta puhtia. Ja sitten mä ihmettelen, että minkä takia siellä on aina joku valmentajia tai miespuolisia jääkiekkopelaajia. Koska meillä on erittäin taitavia ja päteviä naisjääkiekkoilijoita, naisvalmentajia, jos saisi edes yhden valopilkuksi sinne joskus kertomaan, että pilvissä on myös kultaisia reuduksia.
Niin, tai analysoimaan peliä.
Niin, no siis sitä tässä tavallaan tarkoitan. Mutta nyt olisi kansalaiset kuule lähestynyt meitä aika niin muisella kommentaarilla, että on mahdollista, että käsittelemme niitä loppuohjelman.
Kyllä tässä on vielä, kuulkaas, käsikirjoituksista aivan ratkaisevia osuuksia läpikäymättä.
Joo. No joo, mutta käydäänkö nyt kuitenkin vähän kuuntelemassa kansalaisia tässä?
Ole hyvä vai?
Nimittäin Jonttu Tonttu on sanonut, että Terse, pitkästä aikaa maanantaiahdistukseen kuuntelen tukevasti ilmassa suorana. Kuulin, että saatte jatkaa ihan ässää. No, kyllä. Ei kai mitään päätöksiä ole tehty, mutta jatkamisellemme on nyökytelty hyväksyvästi radiokanavalla, joka pelastunee.
Niin, kaikki ei ole vielä 100-prosenttisen varmaa, mutta uutiset olivat hyvät.
Kendo Janari toteaa, että auta armias, jos Radio Helsingin uudeksi ohjelmaprofiiliksi tulee indian musiikkia ja sporttia. Tähän mennessä on jouduttu sietämään lätkäkommentointia vain tukevasti ilmassa ohjelmassa. Emme ota mitään kantaa siihen, mitä muuta tämä radioasema tulee sisältämään. Jos saamme jatkaa tällä taajuudella tai jollakin muulla taajuudella, mikä on sekin aina yksi optio, siis tarkoittaa, että Radio Helsinki saattaa jatkaa jollakin muulla taajuudella, niin sen tapauksessa ohjelmamme sisältö pysynee intaktina. Isi toteaa, että on täällä todellakin setäkuulijoitakin, älkää koskaan jättäkö meitä. Kiitos, isi.
Oikeastaan se vaarikuulija oli se ongelma.
Jos meillä on vaarikuulijoita, ilmoittautukaa. Virva tuli toteaa, mistä se tätiytyminen alkaa, mietin täällä vaan, jotta mihin kuulijaryhmään kuulun, kun 80-luvulla en ole syntynyt. No, minä sanon ainakin kaikkia 20-vuotiaita ja sitä vanhempia tädeeksi silloin, kun he esiintyvät tyttäreni läsnä ollessa. Muuten vältän kyseisen sanan käyttöä, paitsi biologisen sukulaisuussuhteen kuvaamisessa. Koko kansan asialla toteaa, että vaadimme, että selostatte jääkiekkoa, varsinkin Tuomaksen rooli olisi vahva. No niin. Ehkä on studion ulkopuolellekin oivallettu, että sinä se varsinainen urheilijamies meistä olet. Jamo toteaa, että miten joku voi kuulla asiasta viimeisenä kansasta, jos minä kuulen asiasta vasta tämän viimeisenä kuulleen mainitessa siitä, varsinkin kun asia luki lehdessä, voiko sellaista edes kuulla? No niin.
Minähän nimenomaan kuulin sen. Niin sinä minä kuulin en sen lukenut totta. Sitä lehdestä. Totta.
Sekin on niin totta. Maltse on lähestynyt meitä. Voisitko saattaa sellaista KHL-otteluita, kun muuten ne ovat ihan tylsiä kuitenkin? Mä en tiedä, olisiko KHL-ottelu. Onhan niillä varmasti venäläisen kirjaaminen nimet selässä.
Niin. Mehän osaamme kyllä ne aakkoset. Mutta 8 S:n väliset erot saattavat joskus hieman onnahdella.
Joo. Mulla yksi kaveri yritti opettaa bosnialaisia aakkosia, jotka varmaankin ovat samat kuin serbialaiset tai kroatialaiset aakkoset. Ja se alkoi niin kuitenkin Siinä oli 4 eri
C-tä.
Niin kuin tuollaista, niin kuin D-kirjaa.
Ai D-tä.
Niin. Mm-hmm. Siis D:n ja T:n ja suonellisen ja suonittoman S:n yhdistelmät ilmeisesti ristiintaulukoituvat siinä aakkosten alkupäässä. Mutta se kuulosti sieltä, että Entäs maratonin selostus? Ehti sitten selostaa maaliin tulon, sanoi pappa. Muutin Helsinkiin toteaa, että Tampereella se on moratonki.
Koskaas. Siinä on yksi hirveys lisä kokoelmiimme. Palaisin tuon papan kommenttiin.
Mm-hmm. Maratonin siitä, selostus.
Niin, ensinnäkin siis myöskin siihen, että hän on siis pappa. Mm-hmm. Joten kun olemme tässä hikoilleet luoteja löytääksemme vaarikuulijan, niin kyllä kai pappakuulijakin kelpaa.
Se voi olla myöskin vaan isäpos Venska.
Maratonin selostus. Sehän ylittäisi meidän ohjelma-aikamme. Mutta se olisikin aika hieno tapaus, jos Sitten jos tämän ohjelman puitteissa ehtisi selostaa maratonin, se olisi uusi maailmanennätys.
Se on totta, se on totta. Mikä se tällä hetkellä on? 203 tai jotain
tällaista. No, se on
pirun lähellä sitä 2 tuntia kuitenkin. Ja se voisi olla lähempänä 2 tuntia, ellei maratoni olisi jatkettu 195 metrillä Lontoon olympialaisissa, että kuningat ja kuningas saattavat seurata maalin tuloa omasta aitiosta. Erilainen elämä toteaa, että olen itse asiassa katsonut paljon ilman selostusta jääkiekkoa vuoden selostajien vuoksi. Tässä ehkä paljastui, että kysymys on iäkkäämmästä kuulijasta, koska selostukset ovat parantuneet sitten TV-selostuksessa.
No niin, minulta jäi tämä selostusten historiallisten muutosten analyysi hieman kesken, mutta palataan siihen.
Se on piinallista, mutta...
Tähän väliin voi kyllä kysyä sitäkin, että ovatko huonot selostajat syy jättää selostus kuulematta. Siis ottaen huomioon se, että mikä on penkkiurheilijasohva perunan tyypillinen asenne kaikkeen, on tietysti se, että hän itse tietää kaiken paremmin kuin nuo televisiossa esiintyvät tollot, joista siis selostajat ovat eräs esimerkki, jolloin siis keskeinen osa nautintoa on selostajien haukkuminen.
Joo, mutta tämä on minusta osittain sukupolvikysymys. Mä en nyt ota tässä enempää kantaa siihen, että onko nimimerkki erilainen elämä 20, 40 vai 60V. mutta joka tapauksessa niin suvun vanhemmat miehet, niin ne oli minusta notorioisia juuri keskuudessamme siitä, että kun kiekko putosi jäähän, alkoi niin kuin valtava pessimistinen urputus. Siis selostajan haukkuminen ja sitten se, että kun Itä-Saksa teki 1-0, niin tämä oli niin kuin menetetty. Tulkaa pois sieltä, ei tule mitään tuosta pelistä. Siis tämmöinen niin kuin valtava ruikotus. Minusta mä riitaan noin yhden iäkkään työkaverin kanssa 1988, kun Sveitsi voitti alkumatsissa Suomen 2-1. Ja se oli semmoinen, että joukkueen pitäisi tulla kotiin. Sen joukkueen, joka toi hopeaa. Historian ensimmäisen mitalin. Tämä pessimistinen jäärä olisi ollut valmis kutsumaan sen joukkueen kotiin.
Niin, onneksi elämme positiivisen ajattelun aikoja.
En tiedä olevani sen ajattelun apologeetta.
Niin, en minäkään tiennyt, että olet.
Niin. Mutta kyllä mun mielestä kuitenkin niin kannattaa uskoa omaan joukkueeseen.
En tiedä, kannattaako se varsinaisesti, mutta se on toinen kysymys.
No joo, ja sitten sekin on oma kysymyksensä, että mitä tarkoitat tuolla sanalla kannattaa niin tässä yhteydessä. Ketapauksessa DJ Sport on kysynyt, että voisiko Jukka mennä urheiluruutuun kuuluttajaksi? Veikkaisin, että sekä Jukka että urheiluruutu eivät olisi sen jälkeen entisensä. Toteaja taas toteaa, että nyt jää mediahistoria tyystin pohdintojen ulkopuolelle. Näköradioympäristöön sovellettu tai enemmänkin ympätty radiojuontohan se vain on. Ja vuosikymmenet niin yhteen alkumuotona kopiona säilynyt, että hattua on nostettava.
Ei se ole säilynyt.
Tuomas Nevalina ottaa uudestaan kuuluisen monologisen selostusten muuttumisesta heti näiden Shoutbox-vastauksen jälkeen. Virkamies toteaa, että lähes koko podcast-arkistonne koluneena on hämmentävä kuunnella ensi kertaa ohjelmaa livenä ja kuulla Nevalinan metodillaan valitsemaa paskaa musiikkia. Pakko vain kestää. Virkamies. Virkamiellä on ensimmäinen vapaa päivä, ensimmäinen vapaa maanantai 13 vuoteen.
Täällähän on
Ben
Folds 5-iakin soitettu, ei se ole paskaa osaa.
No, virkamies voi lähettää toiveita jotenkin arkistoiminen roskikseen. Kuulija toteaa, että termos huutomerkki. Tämä liittyy niin varmaankin keskusteluun, joka oli käännössä kello 13.26.
Ei, se on vain alkutervehdys, mutta muistaakseni käytin viime viikolla.
Termos. Aivan. Jukka K. taas toteaa, että tulevia sporttilähetyksiä lamassa soisin kuulevani Godly and Cream in the Sporting Life-kappaleen. Esteratsastus ja uppapallo voisivat olla hyviä radioon. Kyllä. Nimenomaan uppapallo. Ja sitten siellä voisi vuoron perään kumpikin sukeltaa katsomaan pelitapahtumia. Palata raportoimaan.
Tilanne on 1-0.
Nimenomaan. Peski Lärsen lähettää meille viestin, että mikä onkaan mielenkiintoisempaa kuin kuunnella kahden keski-ikäisen miehen keskustelua Antti Kukkosesta ja muista
Neverhead-urheilijoista
Suomen YYA-rauta-ajoilta. Apropos, Suomen televisiossa se olisi olevan enemmän lautapeli kautta korttipeliselostuksia. Kaosapina muistuttaa, että shakkipeli voi edetä tilanteessa, jossa ei tunneta aiempaa esimerkkiä. Täällä sanotaan out of book, ja silloin selostajankin henkeä salpaa.
Niin, silloinhan vasta selostajalle live-kykyä vaaditaan. Pitää loihtia kirja livenä.
Silloin tarvitaan sitä niin sanottua kuuluisaa pelikirjaa.
Niin, pelisilmää myöskin.
Pasi taas toteutti, että viimeaikaisten otteluiden perusteella IFK tarvitsee uuden maalivahdin. Joko on Tuomas tullut kyselyjä?
Niin, minä en ole.
Tuomaksen vähemmän tunnettuja piirteitä hän on tämä, tai puolia tämä jääkiekko maalivahtina toimiminen.
Ei se enää suju. Toisin kuin ennen.
Kuu kysyi, että mikä TV-yhtiö omisti alkuräjähdyksen televisiointioikeudet ja kuka sen selosti livenä? No niin. Se pistämme tämän työryhmän selvittämään tätä asiaa. Tämä pistämme työryhmän keksimään aikakonetta. Palaamme asiaan. Raportoimme työn edistymistä.
Jos mikäli tunnen Jumalan sen vanhan ketun, niin hän on varmaankin David Attenborough selostamaan alkuräjähdyksen.
Se olisi ainakin kosminen vääryys, jos näin ei olisi. Ja niin. Onko Jumala syyllistynyt kosmisiin vääryyksiin? Onko?
Määritelmän mukaan ei.
Niin. Antikiekko-ihminen toteaa, että miksi suomalaiset lätkäfanit kuuluvat olemaan enemmän innostuneita Mertarannasta kuin itse pelaajista? No, Mertaranta onnistuu aina.
Omalla vääntyneellä tavallaan.
No, Timo Sapeli taas toteaa, että kaikkihan tietää, että opera on ihan hemmetin tylsää joikaa. Ylen arkistosta löytyy klippi, jossa Höyry Höyrynen selostaa Carmenin. Kansallisopperan pitäisi ottaa tästä vaaria hoitaa selostajan jokaiseen esitykseen.
Selostus on valmis puolitoista tuntia ennen operan päättymistä. No.
Animal toteaa, että luontodokumentit käsittääkseni eivät ole suoria lähetyksiä. Se on kyllä totta.
Mitkä?
Luontodokumentit.
Niin, totesimme kyllä jo, että ne ovat käsikirjoitettuja.
No, mies 47,5 toteaa, että oletteko nyt Radio Helsingin jatkoselvittäjä kuin filosofeja, jotka pelastushelikopteri on juuri noukkinut tukevasti ilmaan uppoavasta laivasta vellovien radioaaltojen keskeltä. Juuri tällaisia olemme. Syljeskelemme.
Ne tunnelmat tuossa pitkälti tiivistyvät.
Merivettä ja kultakaloja. Selostaja toteaa, että Halvari voitti sisäratojen maailmanmestaruuden Barcelonassa 95, siksi kai linnassa. No niin. Se on, mutta kyllä sisäratojen maailmanmestaruus on aika kova. Antti toteaa, että mikä on suhteen jalkapalloon. Tulemme toimeen, mutta parempi laiha sopu kuin lihava riita.
Kyllähän sitä. Mulla on siis ylipäätään se, että mä seuraan vain isoja kisoja, oli kyse sitten shakista tai jääkiekosta tai jalkapallosta tai yleisurheilusta. Joten jos on isot kisat, jalkapallokisat, niin kyllä niitä tulee olla vähän katsottua.
Kyllä se on semmoinen högtid, ilman muuta. Ronaldo toteaa, että älkää unohtako ensikäisen jalkapallon MM-kisoja sinne seuraavaksi ehdottomasti.
Niin.
No se on ihan tämä, kuinka paljon tämä uusi Radio Helsingin omistajaryhmä haluaa meitä lennettää ympäri maailmaa, niin kyllähän tästä voidaan aina keskustella. Selostaja toteaa, että tein jaon kahteen. Tarinallista ja selostajat ja asiantuntijaselostajat. Voiko kaikkiakaan näihin luokkiin? Sanoisin, että kolmantena ryhmänä ehkä vielä mykät. Nyt on shoutboxit käyty läpi. Ja meillä on itse asiassa loistava tilaisuus ottaa nyt tähän väliin biisi ja sen jälkeen palata selostuksen muuttumiseen.
Ja kyllä tuossa selostuksen olemuksen analyysissäkin on pari aukkokohtaa vielä.
On toki. Meillä vielä on aikaa.
No niin, nyt soitan oikeasti hirveän kappaleen. Toisin kuin mitä moitittiin tästä jo aiheetta aikaisemmin. Kyllä te sen tunnistatte sitten, kun se kuuluu. Hertsilukema. Olemme täällä tuollaisesta ilmassarajalla Helsingissä Jukkaralainen ja Tosnevalin aiheena selostus. Tuossa kuulimme Martti Servo ja Napanderin kappaleen Lätkän ihmemaa. Siitä saa niin varmasti paljon riukiljahduksia ja pääselitystä.
Joo, kiitos. Kiitos nyt tästä.
Mutta sehän on tavallaan tarkoituksellisesti kaamea tuo kappale, Jukka. Se on niin sellaista vähän kämphenkistä meininkiä. No niin, joka tapauksessa lupasin kertoa kaikille, että miten selostukset ovat muuttuneet, paitsi siltä osin, että sinne on tullut valmennusdiskurssi mukaan. Toinen on kehityssuuntaan, niin oli mulla ainakin itselleni yllättävä, siis siinä mielessä, jos mä ajattelin niin kuin äkkiväärästi ja nopeasti vanhoja selostuksia, siis todella vanhoja selostuksia, täällä on vaikka 30-luvun selostuksia, Martti Jukolan kulta-aikoja. Niin sitä äkkiväärästi ajattelisin,
minä, että... Niitä minä en kyllä muista.
No en minäkään muista, että olen kuullut niistä tietysti arkistopätkiä.
Totta kai.
Totta kai.
Perehtynyt ihminen käy silloin tällä kuuntelemassa Martti Jukolan selostuksia arkistoista. Oliko hänellä jotain lempinimeä?
En muista, mitä olisi ollut. Huomaa, että olet vanhan polven historioitsija, kun sanot, että käy arkistoissa kuuntelemassa Martti Jukolan. Silloin tietysti pitäisi olla YouTube-tili.
Löytyykö siis... YouTubesta Martti Jukolaa?
No en tiedä, suoraan sanoen, mutta todennäköisesti. Joka tapauksessa, niin sitä voisi ajatella, että kun se oli nationalismin kulta-aikaa, että silloin vasta hehkutettiin. Ja kun urheiluanalyysi ja asiantuntemus ei ole, tai sitä ei katsottu niin kuin mielenkiintoiseksi suurin yleisön kannalta, ja jotka selostajat siihen ehkä olisi kyenneetkään. Ja siksi nationalistisesti hehkutettiin. Mutta sitten kun tätä asiaa muutaman sekunnin miettii ja muistelee niitä arkistopätkiä, jotka on toki tulikirjaammin piirtyneet mieleemme, niin itse asiassa se oli aika tasaisen harmaata menoa. Ja sitten satuin kuulemaan jo kehutun Anssi Kukkosen selost, kuuluisan Münchenin vireinen 10 tonnin viimeisen kierroksen selostuksen. Itse asiassa koko juoksukin tuli tuossa teemalta. Katsoin sen ensi kertaa sitten vuonna 1972. Ja sehän on myöskin jollain tavalla kuuluisa, että aina väitettiin silloin aikoinaan, että siinä se Kukkonen huutaa ja karjuu ja niin edelleen. Ja kuunnelkaapa sitä, että siinä se menee aivan sekaisin.
Minulla yhdellä ystävälläni oli tuo selostus LP-levyllä. Kuuntelimme siitä
niin,
70-luvun.
Juuri näin.
Mittaan,
kyllä, kyllä. Niin kyllähän Kukkonen siinä maaliin tulon jälkeen vähän huutaa, mutta muuten se on hyvin asiallinen selostus. Ja väittäisin, että hehkutus on lisääntynyt.
No juu, siis kyllä mäkin itse asiassa kuuntelin, se löytyy YouTubesta jonkunlaisena versiona, ainakin pätkäversiona, mulla on sitten joku 10 minuutin versio. Ja mäkin kuuntelin sen kerran niin nimenomaan sen loppuun ja maalin tulla, että tässä on se ehkä urheiluhistorian parhaat hehkutukset, ja oli aika pliisu kyllä. Ei niin kuin, siis voisin sanoa, että just niin kuin Mertarantani opiskelleena voisin todeta tuohon, että ei se Kukkonen tiennyt falsetin käytöstä mitään.
Joo. Ja tähänhän on siis kyllä monia syitä, että miksi tämä, siis tämä niin kuin näennäisen paradoksaalinen lopputulos on se, että sekä asiantuntijuus että hehkutus ovat lisääntyneet. Niin, mutta siihen on kun monta syytä. Yksi, muuten, mitä tulee Münchenin olympialaisiin, joka nyt nykyperspektiivistä hauska tai jännittävä huomio on se, että Suomi voitti kaikilla kestävyysmatkoilla mitalin 1500-10 000.
Niin.
Että siinä oli myöskin tämä, joukossa
että... myöskin tuo kuuluisa Tapio Kantasen pronssimitali niin, 3000 esteistä.
Ei sovi unohtaa. Niin, tämä vaikuttaa tietysti myös ennakko-odotukset. Sen huomasi tästä Kukkosen selostuksesta koko ajan, että oli aivan selvää, että suomalaiset pärjäävät aika hyvin tässä kisassa. Kyse on vain niin kuin ikään kuin siitä, että kuinka hyvin he pärjäävät. Voisin kuvitella niin kuin kenialaisen nykyselostajan suhtautuvan hieman samalla tavalla matkoihin 1500-10 000 metriä.
Niin, no siinä on lähinnä se, että mitä etiopialaiset tekevät.
Niin. Mitä Ruotsi siellä... kautta Etiopia tekee.
Joo. Ketäs nämä oli nämä Virrainen kilpakumppanit silloin 1500? Mirus Jifter oli muuten jo 72 muistaakseni. Olisiko ollut pronssilla? Hän sitten voitti 1980 kuuluisella 300 metrin kirillään, joka...
Tässä tulee yksi pieni, tämä antoi aiheen täydentää tätä selostuksen olemusta siltä osin, että selostus on siinä mielessä jotenkin hassu asia tosiaankin, että se on torttapa tortta. Se toteaa jotakin, mitä siellä tapahtuu siinä kentällä. Kyllä. Ikään kuin sitä ei näkisi. Ja
se käytikin tällaista niin kuin merkityksenantaja tässä selostajana.
Niin, mutta että mitä kautta, minkä merkityksen,
no ihan sama,
mikä merkitys siinä ikään kuin välittyy, että selostajat toteaa, että Mirut Schifter voittaa ja teki 300 metrin kirin.
No ei, mutta siinä on sitä merkityksenanto on sama kuin kun kokemus siitä, että avaa Hesarin etusivun aamulla. Niin siellä on voittopuolisesti uutisia, jotka tietää jo. Harvoin aamulehtiä onnistutaan panttaamaan skuppeja, jotka ei olisi ollut netissä, tai Ylen iltauutisissa, tai kolmosen, tai nelosen uutisissa, tai sitten sen jälkeen, kun on yksi uutisissa, ne on kaikissa. Etusivulla
päätyy. Lisäksi uutiset on muutenkin ennakoitavissa vaikka.
Kyllä. Kyllä. Ei mitään isoja yllätyksiä. Mutta sä katsot, että siellä on iso kuva tästä jutusta, näin iso otsikko tuosta, ja sitten asioiden arvojärjestys piirtyy esille. Että tää on nyt, siinä on tehty merkityksen anto. Ja tavallaan niin kuin se, että kuinka kimeästi niin kuin Mertaranta huutaa, niin se antaa nyt sitten merkityksen sille tapahtumalle. Ja tietysti skaala oli eri kohdassa, 70-luvulla tai 30-luvulla. Sen takia, että jos mies olisi ruvennut kimittämään, niin sehän olisi ollut niin kuin ties mikä miehimys. Ja siis semmoinen niin kuin tunneilmaisu, mikä nykyään on miehelle sallittua, niin siis sitä kavahdettiin silloin.
Niin kyllä se on yksi syy nimenomaan tähän tasaisiin nationalistisiin selostuksiin.
Niin. Et tietysti niin kun poikkeuksia oli esimerkiksi Pekka Tiilikainen, joka saattoi kyyneleet silmissä selostaa jotain asioita. Ja Mannerheimin hautajaisista hänet selostus jäi likipitäen tekemättä, koska selostaja itki niin kovasti, ettei oikein pystynyt tätä hommaa hoitamaan läpi. Sekin pitäisi muuten joskus kuunnella, että millaista on.
Muistan kyllä Paavo Nurmen hautajaisten selostuksen.
Okay.
Nyt alkaa Paavo Nurmen viimeinen kiri.
No niin.
Pidin tätä kielikuvaa jo nuorena koululaisena hyvin epäonnistuneena.
Muistan, niin kuin Paavo Nurmen suuri viimeinen matka oli se, kun hän tuli Helsingin olympiastadionille soihtu kädessä soihdunkantajana vuonna 1952. Ja askeleissa oli kyllä ihan selvästi samaa kepeyttä, mikä silloin Los Angelesissa 1932 ei näkemättä. Kyllä siellä oli askeleiden kepeys tallella ja yleisö mylvi.
Oletko muuten tullut ajatelleeksi, että meidän lupaava selostajauraamme saattaa kaatua ruotsalaisten esittämiin ammattilaisuussyytteisiin?
Se on totta, että juuri tähän saattaa karahtaa, sillä tämäkin keskustelun pätkään osoittaa, että tiedämme itse asiassa urheilusta paljon enemmän kuin viattomat kuulijamme olisivat saattaneet olettaa.
No, kyllä paatuneet kuulijat ovat.
Puhuin viattomista kuulijoista. Niin, paatuneet kuulijat ovat toki oma
lukus. Vaan lisäsin tämän näkökulman. Tietysti kaupallisuus lisää myös hehkutusta, jos palataan tähän asian puoleen.
Joo, siis joku, en tiedä kuka selostaa NHL-otteluita televisiossa. Niitä silloin tällöin on tullut oikeastakin telkkarista, eikä pelkästään jostain maksukortin takaa. Siellä on niin kuin ammattimaisesti tilanteesta innostuva selostaja, joka saa niin kuin puhallettua keuhkojensa palkeet käymään silloin, kun on intensiivisempi hetki pelissä ja näin poispäin. Vaikka niin mitään emotionaalista panosta ei kenelläkään ole siinä matsissa. Ihan sama, että voittaa Detroit vai Chicago Blackhawks.
No, kummassakin joukkueessa pelaa yksi suomalainen, joten puntit ovat tasan.
Niin on kyllä. Ja sitten kummallakin joukkueella on ehkä 14 suomalaiskannattajaa. Muuten se on pelkkää viihdettä. Vain viihdettä. Toisin kuin esimerkiksi Helsingin paikalliskamppailu, jossa sentään mitellään ties mistä. En kyllä osaa kuvitella, että mistä, mutta tiedän, että paljon on pelissä.
Pelissä on aina paljon silloin juuri nimenomaan, kun ei oikein tarkkaan osata määritellä, mikä se on, mikä on pelissä. No. Taitellaan esimerkiksi kansallistunnetta. Mikä se oikeastaan on? ikään kuin
niin,
se,
no, joo. No,
salaisuus sanoisin, että, tai aarre, jota puolustetaan.
No mä sanoisin, että kun Glasgow Celtics ja Glasgow Rangers pelaa, niin kaikki tietää, mistä siinä on kysymys.
Luokkataistelusta.
No eikö, se on protestantit ja katoliset. Eli se on niin kuin Irlannin sisällissota. 70-luvun sisällissota on siirretty.
Sublimoituna.
Glasgow, niin. Ja tota, kun Celtics, niin se on katolisen kirkon joukkoja. Ne on siis irlantilaisia emigraatteja, jotka on niin kuin siinä joukkoissa perinteisesti pelannut. Ja taas nämä, kun nämä on näitä presbyteereja, nämä Rangers, ja se on neljän sukupolven traditio, kun niin kuin tyyppien niin kuin ainoa identiteetti on ollut, kun on ollut Glasgow Rangersin kannattaja. Se on niin kuin, siellä kyllä tiedetään, mistä siinä on kysymys.
Tästä
on AS Rooman platsio, siinä on luokkakonflikti, se on työväenluokka ja porvarista. Ihan tämmöinen selkeä luokkakonflikti.
Tuli tuosta protestantit vastaan katoliset vain mieleen se, joka ei sitten mikään vastaväite sun esittämällä analyysi, joka on varmasti tosi. Se, että siinä missä ei ole kristillistä taidetta, koska inkarnaatiolla on estetiikan rakenne jo itsessään, se ei vaadi mitään taidetta. Sen
taide on tavallaan niin kuin selostussuhteessa inkarnaatioon.
Niin, ja nimenomaan jonkinlainen väljähtynyt representaatio. Ja sitten niin siinä missä ei ole kristillistä taidettakaan, niin ei ole kristillistä urheiluakaan. Urheilu on perustavasti myyttistä ja pakanallista.
Se on totta.
Toimintaa.
Kyllä yksi niin kuin sellaisista alkuperäisistä urheilulajeista, mitä uskon kameralle dokumentoidun, oli nimenomaan tämä tämmöinen jostain Keski-Aasiasta taltioitu pätkä, missä pelattiin jonkunnäköistä ratsain tapahtuvaa rugbya kuolleella lampaalla.
Voisi ajatella, että myöskin alkunäyttämöllä niin sota ja urheilu oli oikeastaan aika sama asia, koska sodan tavoitteena ei ollut likvidoida vihollista viimeiseen mieheen, vaan esimerkiksi saada heiltä haltuunsa jokin trophy tai esine, jota heiluteltiin keihään nokassa voiton merkiksi. Sitten ikään kuin sovittiin, että he ovat voittaneet sodan vähän niin kuin urheilussa sovitaan, että joka ylittää maaliviivan ensimmäisenä on voittaja.
Niin, mutta siis sota, joo, mutta sitten mä sanoisin, että tässä on kyllä siis tuossa lampaan käyttämisessä niin kuin hevosrugbypallona.
Niin se oli jo selkeä niin kuin eriytynyt niin urheiluksi.
Niin, mutta mä sanoisin, että siinä on kuitenkin niin kuin, tavallaan, siinä on muistamia uhrirituaalista. Sikäli niin kuin uskonnon alkuperä. Uskonnollisen rituaalinen.
Joo.
Niin kuin ehkä myöskin silloin, kun sanotaan, että kun Helsingin IFK ja Jokerit kohtaa toisensa. Tai mikä siinä nyt olisi. Niin. No siis siinä voisi tavallaan niin kuin nähdä tämän niin kuin väkivallan ja rahan mittelyn.
Niin, siinä tulevat nämäkin asiat toki esiin. Nyt yksi sellainen, mikä tekee niin kuin sen, että urheilu on pakanallista, on tuolla niin kuin vastustajan kunnioittaminen. Kristinuskossa ei ole tällaista. Se johtuu oikeastaan siitä, että kristinuskossa ei tavallaan ole vastustajia samassa mielessä.
Niin on, se yksi on, mutta sitä ei kunnioiteta. Mm.
Niin, ja että kaikki syntiset ihmiset on tavallaan samassa veneessä. Mutta sitten jos jostain syystä jotain niin kuin vastustetaan, niin silloin se niin menettää oikeastaan ihmisyytensä pikemminkin. Tästä niin kuin tavallaan tästä logiikasta jonkinlainen niin kuin perversio tai kaamea parodia on siis just tämä niin kuin ihmisoikeusajattelun niin kuin logiikka, jossa niin kuin Saddam Husseinin ja muiden sen kaltaiset diktaattorit, niin heistä tulee ikään kuin rikollisia, jotka lohkoo itsensä ihmiskunnan ulkopuolelle.
Mm-hmm.
Kun taas homeerisessa maailmassa, niin siellä nimenomaan vastustajaa arvostettiin. Vähän niin kuin urheilussa. Eihän urheilussakaan voi olla mitään arvoa, jos vastustaja on mitätön.
Niin, no siis jääkiekkokulttuurikin kuuluu, että käydään sitten jälkikäteen pyytämässä vastustajalta anteeksi sairaalassa. Et siinä mielessä niin ehkä kysymys on enemmän homeerisesta kuin kristillisestä tapahtumasta. Että voisi olla, että kristillinen urheilutapahtuma voisi olla enemmän sitä, että työväen naisvoimistelevat heittävät palloa ilmaan. Koska siinä kaikki on niin kuin veljeä tai siskoja ja yritys on yhteinen ja samassa veneessä ollaan ja jokaisella on oma pallonsa kannettavana.
Hyväkuntoisena taivaaseen.
Kyllä. Kuka sinne huonokuntoisena haluaisi?
Suosamuksen teemaan liittyen. Propagandhi-niminen yhtiö on myöskin ollut huolissaan selostusten lisääntyvästä valmennusdiskusiivisesta aineksesta ja ylenpaattisesta pseudokaupallisesta, tai siis reaalokaupallisesta hehkutuksesta. Kappaleessaan And We Thought Nation States Were a Bad Idea. Terppana. Olemme edelleen tokaisesti ilmassaradio Helsingissä. Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander. Aina myös selostaminen.
Erätauot ovat lyhentyneet sitten viime kerran. Miten on jääkiekossa pidennetty käsittääkseni? Ja olisi Harkiman toiveesta, että ihmiset tehtivät ostaa enemmän niin erätauolla.
Sepä se. Oliko jokerifaneilla korjaan, siis Töölön Vesa-faneilla, jonkinlainen mielenilmaus Jallista vastaan? Kuulin ohi menneen jostain tiedotusvälineestä tällaisen tiedon.
Kuule, mulla ei ole tosta mitään tietoa.
Jaha, mä ajattelin, kun sinä oikeasti seuraat mediaa, toisin kuin minä.
Nyt mun seuraamiseni on ihan satunen sitä fragmentaarista.
No, palaamme siihen sitten ensi kerralla.
Okei, täällä on muuta tuore kommentti Siperian lammaspooloon. Sieltä periferiasta voi vaan olla vetin pitkä matka Intersporttiin ostamaan uutta rugbypalloa. Siksi lammas, vaikka myyttistä tietenkin silti. Tässä oli tämmöinen vulgaari empiirinen tulkinta nyt sille niin kuin urheilun alkuperää kohti kurkottavalle uhrirituaalimaiselle tapahtumalle, jota itse olin näkevinäni tässä dokumentaatiotaltiossa. Jarppa toteaa, että muuttaisitte Yle Puheelle, se on toiseksi paras kanava ja saisitte puoli tuntia lisää puheaikaa. Niin, koska siellä ei voisi ottaa biisejä. Entä jos me pidämme musiikista ja biisitauoista?
Näistä erätauot ovat aina
kyllä
keskeinen virkistyslähteemme.
Babba toteaa, että mitä jos on wannabe-pappa? Haluaisin olla pappa kuitenkaan haluamatta lapsia. Arvostan elämänkokemusta ja hitaan arvokasta analysointia. Ole wabba. No niin. Wabbahilainen. Babbahilainen. Ja Ville taas toteaa, että olin armeijassa vuoden 2004 olympialaisten aikaa ja metsäleirillä eräs luutnantti hehkutti, kuinka Voitto Liukkonen oli selostanut radiossa jousiammuntaa. En tiedä, miten tämä oli onnistunut, mutta vaatii melkoista taitoa selostaa radiossa tällaista. En mä tiedä, ei se nyt mikään ihme juttu ole.
Niin.
Mehän selostetaan täällä 2 tuntia joka maanantai ilman, että tapahtuu mitään. Helppohan se on höpötellä, jos siinä on vieressä vielä joku tapahtuma käynnissä.
Henkilö valmistautuu, jännittää jousin, ja sitten sanotaan, mikä oli tulos.
Nyt se on nimenomaan. Siellä on kuitenkin sitten taitava urheiluselostaja hankkinut tiedot kunkin elämänhistorian tärkeistä merkkipaaluista ja aiemmista tuloksista ja tuloskunnosta ja aiemmista sijoituksista kisoissa ja iästä ja kotiseurusta ja kaikesta tällaisesta. Siinä on niin paljon puhuttavaa, että tuskin ehtii niin kuin itse suoritukseen keskittyä.
Ja yleensä Laakkosen kohdalla ammunnan 3/4 on sujunut hieman paremmin. Sikäli on syytä odottaa, että hän saattaa jopa lyödä kiven kovan venäläisen, joka ampuu hänen vieressään.
Tämä oli kyllä valitettavasti nyt ei näkynyt Tuomaksen ilmeet, kun tästä radioilmaisumuoto on sikäli rajallinen, että ilmeet eivät näy sillä. Nimenomaan nuine ilmeinen selostettuna. Tämä oli hyvin vivahteikas kuvaus. No, joka tapauksessa mies 47,5 lähestyy meitä jälleen ja toteaa, että Jukka Pakkanen muutana on niin monta kymmentä vuotta tarjonnut filosofisia kirjoja ja kommentteja selostuksia urheilun ystäville. Se on totta, että hän on piristävä poikkeus siinä sen harmaiden valmentajien. Ja sitä paitsi sikälikin piristävä jalkapallokommentaattori, että hän kannattaa Italiaa. Kaikki suomalaiset aina jonkun kämäsen Saksan kannalla, mikä on ihan
hirveetä. Eikä ole kaikki suomalaiset Brasilian kannalla.
Ehkä se on joku näin.
Vain minä olen Saksan.
Siellä on hirveä määrä kuule niitä, jotka on aina sitä mieltä kuitenkin, että tämä arjalainen pohjois-eurooppalainen joukkue kyllä näyttää näille kimittäville latinoille, että miten palloa potkitaan.
On taas käänteisen rasismin hengessä rytmiveressä siellä. Niin. No mutta.
Okei, mutta Shakkin aina lähestyi meitä kertoa, että heristin välittömästi iloistuneita korvieni, kun kuulin sanan shakki. Netissä on huikeita selostuksia shakkiturnausten aikana livenä. Myös Ylessä on ainakin kerran selostettu juuri pelattava peliä. Tiedän, koska olin itse mukana.
No niin.
Tämä oli mahtava. Ja todellakin shakkinainen osaisi kertoa meille tällaista. Stero toteaa, että mahtavaa paskallista meininkiä jo maanantaina. Kiitos. Siinä palautetta biisivalinnoille. Se on totta, että tuo lätkäbiisi oli sillä rajalla, että kelpuutettaisiinko sitä edes paskallista.
Älä nyt.
Joo. Peski Lärset taas toteaa, että muita selostustapahtumia ovat muun muassa alusten vesille laskut, sotilasparaatit, merkkihenkilöiden hautajaiset ja kuninkaalliset häät. Kaikki spektaakkelia, jossa on dramaturgia, se on totta. Tarkkuutta toteaa, että 1500 metrillä oli Vasala Evireen. Vasalan kilpakumppanina Kipkoe, Keino ja hieno kuva loppukarteesta. Keinoa ohittavalla Vasalalla mustat ääriviivat. 50 kilometrin selostuksessa menevät Kapakissa usein ristiin Münchenin ja Montrealin tapahtumat. No, me emme koskaan ole sekoittaneet Münchenin ja Montrealin tapahtumia, emmekä Vasala ja Vireen. Totesimme, että Suomi voitti kaikki 1500 metriä sitä pidemmät, mutta emme todenneet, että Vireen voitti.
Niin, ja tässähän on Suomi voittanut kaikkia, mutta sai mitalin.
Niin sai mitalin kaikessa, koska siellä oli se 3000 esteet ja Tapio Kantanen kyllä. Mutta emme ole koskaan väittäneet, että Lasse Vireen olisi innostut. Ei, se oli Pekka Vasala, joka majesteettisesti.
Jos me nyt jotain tiedämme, niin.
En kyllä muista loppuaikaa siitä 1500 metriä juoksusta. Kymppitonne oli 27.38.40, mutta
no niin. Mennään eteenpäin.
No niin. Tarkkuutta 2. 10 kilometrin parhaista koosta ja parhaat palat. Lopez on lyöty mies, Haas on vaarallisen näköinen, kovin vaarallisen näköinen, ja Vireenin kiri pitää. Lopussa puhuttu falsetti. No okei, tämä oli ehkä kohdallinen huomautus. Joo, se on totta, että ehkä se vähän kiekaisi siellä loppupuolella. Hei, nyt meillä on aika kiire käydä tämä käsikirjoitushetki loppuun, koska shoutit on käyty. Kiitoksia kansalle, joka on kommentoinut ahkerasti ja on selvästi osuttu sydämiin. Vain shakkia pelaavat naiset ovat tosin kommentoineet tätä. Muuten tämä on ollut ehkä miehisen, normaalinen
no,
miehisen
kestää. Sitä ei voi
kaikista nimimerkistä
sitovasti. Ei edes nimimerkistä shakkinainen voi päätellä, että hän on nainen.
Sekin on totta. Se mutta voi olla jonkun nimimerkki, shakkia pelaavan miehen nimimerkki.
Kyllä.
Totta. Ehkä poistan äskeisen kommentti harkitsemattomana, koska nimimerkithän ovat petollisia.
Mutta voisi ajatella, että selostuksessa yhdistyy niin kuin empiirinen ja kuvailu, puhdas kuvailu, mutta sitten samalla just tämä tulkinta, joka voisi ajatella, että voisiko sitä verrata niin kuin kaanoniin tai papiston työhön jollain tavalla. Jos ajatellaan niin kuin pappien perinteistä välitystehtävää, niin sen on sellainen, että on nyt joku teksti tai elämän ilmiö tai tapahtuma tai mikä tahansa, vaikka shamaani heittää tikkuja maahan. Sitten niin kuin papit ikään kuin lukee tämän, välittää tämän kansalle, että mitä tämä merkitsee.
Niin, ehkä tämä ehkä voisi tietyissä yhteisöissä. Evankelis-luterilaisessa kirkossa vähemmän nähdään näitä.
Niin, no, Lutheran tuli kuuluiseksi siitä, että välimiehet
niin, totta.
Helvettiin, niin sanoksemme.
Niin, siis luterilainen urheilutapahtuma on se, että selostaja ei ole.
Kyllä.
Selostaja kertoo vain nimet. Ja kyllä se 70-luvulla ja lätkäselostus usein olikin sitä.
Niin, leipäselostaja. No.
Murto, Riihiranta, Marjamäki. Sitten sen jälkeen tuli Petro Mihailov Harlaamo, se oli siinä. Harlaamo useimmiten teki. Tosin
sun on hyvin vaikea pysyä tässä niin kuin analyysin tasolla. Vaan välillä heität tonne. Fanitus vie mukanaan.
Jos tämä on ainoa asia maailmankaikkeudessa, jolla sydämeni sykkii.
Silmänurkka hieman kostuu.
Kyllä. No, mä en tiedä. Kyllä mä on eräänkin filosofin kanssa joskus istunut pitkään baariltaan niin kuin toipumassa yhdessä koetusta urheiluottelutappiosta, joka oli nimenomaan Suomi jääkiekkoottelu Tšekkoslovakia vastaan, jossa viimeinen maali syntyi niin, että lisäajalla se pomppasi ikävästi Suomen maalivahdin suojusten yli. Tšekkoslovakia voitti maailmanmestaruuden. Kun se oli Tšekkivissä silloin jo. Että et ole nyt ihan osaton sinäkään näissä, mutta kokea täytyy myöntää, että sulla pomppaa vähemmän.
Niin. No. Tämä niin kuin analyysiturpa pitää paremmin.
Kyllä, joo. Tosin on todettava, että NHL Summit 1972 ottelusarjassa Harlamov oli Neuvostoliiton joukkueen kolmanneksi paras maalintekijä vasta. Ei ollut vielä täydessä kukoistuksessaan tuo.
Tämähän on urheilun yksi kirottu ulottuvuus on tämä tilasto.
Mä en tiedä, mistä mulla yhtäkkiä ruveta tulee niitä, kun mä oon ollut aina tosi huono tilastoissa.
Itse asiassa mä olen niissä paremmin
niin
kuin
on,
sinä.
Joo. Mulla on tänään vaan niin jotenkin tilastolaari on auki tänään jostain syystä, että mä en tiedä.
Niin, hän oli jo 15 maastojuoksun MM-kisoissa 3 vuotta ennen näitä olympialaisia, joten ei ihme, että hän selvisi alkuirista 3. jatkoon.
Nimenomaan joo. Joo. Mä en tiedä, kuinka moni selostaa näistä tilanteista, että todella saa suurta nautintoa, niin kuin hymy karehtii suupielessä, kun saa tällaisia pudotella siihen.
Se on tää outo trivial pursuit nautinto, joka on kummallinen.
No siis sekin on laji, jos mä oon tosi huono. Trivial pursuit.
No, mistä se nautinto tulee? Tietää jonkun turhan tiedon jyvän.
No siis edesmennyt ja suuresti arvostamani yhteinen ystävän professori Juha Sihvola. Hän oli kertakaikkiaan lyömätön mestari triviatiedossa. Vaikka oli ihan filosofinakin kunnon suun pieksiä, niin tuota, kyllä se käsittää. Se urheilutrivia oli jotenkin jotain ihan järisyttävää. Se on sattu Juha Sihvola ja myöskin edes mennyt Tapani Hietaniemi samaan pöytään keskustelemaan 70-luvun urheilutuloksista. Niin sieltä kyllä kymmenykset vilkku. Ja todella muistat, ne olisi kyllä muistanut sen ajan, että millä Tapio Kantanen sai sen prossin niin. Silloin 72.
Ja 16.
Niin.
Mutta
joka oli siis joka niin. Oli 2 sekuntia parempi kuin alkuerässä juosto, joka oli jo silloin Suomen ennätys.
No. No. Joo, mutta niin, mistä tämä nautinto tulee? Se on miehinen nautinto tuntus, noin kulttuurisen sormituntuman perusteella siltä.
Niin ainakin, mitä urheilutuloksiin tulee.
Niin. No mutta kyllä sama koskee historia vuosilukuja ja jatslevytysten studiokokoonpano.
Se on totta, että harvoin kuulee kahden naisen keskustelevan siitä, että kuka oli basistina jollakin levytyksellä tai jotain muuta naista keskustelua.
Nimenomaan basistin sijaisena.
Nimenomaan. Oli Aksa Sorjanen tuo korjannut jo aikaa sitten. Naisten keskustelu ei paljon henkevimmistä kysymyksistä keskellä tällaisista. Miehet niin. Pystyy luettelemaan tosiasioita. Käymään keskustelua hyvin pitkään luetellen tosiasioita. Ja välillä kiistellen jostakin tosiasiasta, joka tosin on nykyään naurettava helppo tarkistaa lyhyellä googlauksella.
Niin, se on vähän vaikea sanoa, tyrehdyttääkö se vai lisääkö se tämän tyyppistä keskustelua, tämä mahdollisuus. Mutta niin. Hei.
Tylsän trivian tankkaaminen on entistä helpompaa, toisaalta sillä on entistä vähemmän merkitystä.
Se vain lisää sitä nautintaa.
No niin. Kaikki merkit viittaavat siihen, että jatkamme täällä ensi viikollakin.
Kyllä. Ja Steve Miller Band soittaa vielä lopuksi kappaleen. Ja tämä on nyt hyvä kappale, kuulkaas. Vaikka vähän jo ajan hammas on puraissut. Ja tämä kappale kertoo mistäs muusta kuin Töölön Vesasta. Hei ja ensi viikko.